Današnji evangelij nam govori o bogatem človeku, ki se je odločil iti na potovanje. Svoje premoženje pa je izročil zaupanja vrednim služabnikom. Ta podatek moramo imeti pred očmi, ko razmišljamo o tem dogodku. Med služabniki je bil tudi eden, ki je bil bojazljiv, negotov. Ni hotel tvegati, hotel je lagodno in varno priti skozi življenje, zato je zaupano bogastvo raje zakopal, da se mu ne bi nič zgodilo, da ga ne bi kdo poškodoval in bi ga potem gospodarju lahko vrnil. Problem tega služabnika je bil pomankanje poguma in pomankanje zaupanja, zaradi česar se je gospodarju zameril, izgubil njegovo zaupanje. Vendar bodimo pri tem pozorni, evangelij nam ne govori o služabnik, ki bi bil tat, ki bi se okoriščal zaupanjem premoženjem, kot se z nekaterimi pogosto dogaja. Omenjeni služabnik naj bi bil odgovoren upravljavec premoženja, tako kot druga dva. Premoženje sicer ni bilo njihovo, vendar bi ga morali upravljati z ljubeznijo in zanimanjem, kot da bi bilo zares njihovo. Tako upravljanje je gospodar pričakoval z njihove strani. V današnji priliki predstavlja gospodar, gledano stališča stare zaveze, v prvi vrsti vse voditelje judovskega ljudstva, pa tudi vsakega posameznega člana. Vsi so bili odgovorni za to, da bi se to, kar so razkrili preroki, ohranilo z ljubeznijo, spoštovanjem in se potem sporočilo vsemu človeštvu. Stališča nove zaveze pa je gospodar Kristus. Zaupanja vredni služabniki so njegovi učenci, apostoli, v prvi vrsti papež, škofje, duhovniki, redovniki, družinski očetje, vsak posamezni vernik. Trdo in z ljubeznijo moramo delati in tudi tvegati, pripravljeni moramo biti celo trpeti za to, kar nam je izročil Kristus. Rast Božjega kraljestva tu na zemlji, živeti in delati, da bi evangelij živel, ni zaklad, ki bi ga smeli zakopati, ampak je tisti dinamizem življenja in rasti, ki mora spremeniti svet. Je kvas, ki ga je potrebno ugnesti in dati z njim nov okus družbi. Je moč in zdravilo, ki ustavlja in ozdravlja krize in bolezni družbe. Sveti Pavel in drugi apostoli so se kot voditelji nastajajoče cerkve pogumno soočili z voditelji judovskega ljudstva in z vsemi preganjavci, ki so hoteli uničiti in izbrisati oznanjevanje vesele novice. Trpeli so, dali so življenja v izpolnjevanju zaupanega poslanstva. Prav tako moč rimskega imperija z vso svojo krvavo krutostjo ni zlomila prve cerkve. Krim učencev je tekla, a zvesti služabniki so rimski imperij spreobrnili k krščanstvu. Herezije, razkoli, ambiciozni voditelji so močno napadali Kristusovo čredo in jo pahnili v trpljenje, jo izpostavili v brakovanju in vzeli ugled. Vedno pa so bili taki služabniki, ki so bili vredni svoje poklicanosti. Posvetne filozofije, moralna pokvarjenost in pohlep po denarju so se trudili razvrednotiti evangelij in ponuditi človeku zmotno privlačnost, pa so bili vsekakor na mestu vedno tudi zvesti služabniki. Kristusovi zvesti služabniki smo v tem konkretnem trenutku zgodovine mi. Razbirati moramo znati znamenja časov, storiti, da bodo dali svoj sad darovi, ki nam jih je zaupal Gospod. S katerimi izzivi se moramo soočiti? Braniti moramo edinost vere, enotnost v cerkvi, med kristjani, iskati vse ljudi za Kristusa. Kaj bomo odgovorili Kristusu glede našega prizadevanja proti splavom, pornografiji, nestanovitnim zakonskim zvezam, pomankanju edinosti tistih, ki bi morali biti zgled svetosti? Kristus zaupa nam, zaupa v nas. Gospodar nas bo prišel prosit za račun, ko bomo to najmanj pričakovali. Kot pravi sveti Pavel, kot tat po noči, moramo biti pripravljeni. Dobri in zvesti služabnik nestrpno pričakuje, da se njegov gospodar vrne. Nezvesti pa ga pričakuje nemirno in živčno, v strahu. Prav zato ne bo kaznovan kot tat, ampak kot lenuh in zato, ker je izdal zaupanje. Nemoralni služabnik v svoji slepoti ne pomisli, da bo moral nekega dne dajati račun. Ko bi se vsaj prebudil, in to ne prepozno, zvesti služabnik bo postavljen čez veliko, ker je bil zvest v malem.